Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Dette er en public service announcement fra Romkapsel, som bare har lyst til å skyte inn og si at denne episoden, den ble spilt inn før Russland gikk inn i Ukraina. Bare så det er sagt. Nå tilbake til det oppsatte programmet.
3, 2, 1. When lift off. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1,
in the bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Ni hao! Dette er på et vis del 2 av 2 i en miniserie fra Romkapsel, featuring Kina, egentlig. Men aller først featuring Eirik Knuth.
Hei, hei. Ja.
Ni hao.
Ni hao. Ja, nei, altså, vi, det er jo de som mener at vi kanskje like gjerne bør lære oss dette, siden, hvis vi i hvert fall skal til månen, siden det da kommer til å bli en... Det er vel delstat eller provins i Folkerepublikken?
Da skal vi være glad for at vi har en eller annen sånn traktat.
Ja, der romtraktaten hjelper oss der.
Men vi for den årvåkne lytter som hører ting i riktig rekkefølge, så snakket vi forrige episode om Kinas måneprogram, som er ekstensivt og realistisk, vel gjennomførbart, mye skal på plass, men som vi vet, Kina er flinke til å få ting på plass. Månen er tema og er stedet hvor det skal skje, i hvert fall sånn i første omgang, før man virkelig begynner å se kinesisk world domination, og vi alle snakker kinesisk, og ingen lenger spiser potet. Mhm. Men som cliffhanger da, fra forrige episode...
Jeg legger merke til hvor stille det blir her.
Du lurte på hvor jeg skulle nå.
Jeg lurte veldig på hvor du skulle, ja.
Nei, men som cliffhanger da, fra forrige episode, er hva pokker skal vi på månen å gjøre?
Ikke sant? Det er jo egentlig et mye godt spørsmål, for vi vet jo, og det kan man jo se på disse bildene som Apollo-astronautene tok da, månen er... Det er en død klump.
Ja.
Ikke atmosfære, ikke vann, ikke liv, ikke sant?
Og det som... Jeg synes er litt interessant nå er at sånn, i 2022 da, dette spilles inn og publiseres for første gang i starten av 2022. Og så langt i år så har vi jo snakket veldig mye om månen. Mm. Vi har snakket masse om månen, og en av gangene tidligere vi snakket om månen, så slo vi vel strengt tatt fast at månen er et ganske uinteressant sted.
Ikke sant? Og
da lurer jeg på hvorfor alt dette fokuset på månen.
Ikke sant? Og jeg tror det viktigste er at månen er nær oss. Altså, vi kan teste teknologi på månen, vi kan besøke månen, vi kan bygge baser på månen.
Because it's there.
Den ligger 2 reisedager unna. Du kan faktisk føre en konversasjon med folk på månen. Du får en tidsforsinkelse på 3 sekunder. Den hører du jo når du hører samtalene med Apollo-astronautene på månen. Så det er mye mer gjørbart, kan du si. Og så er det jo selvfølgelig sånn at hvis du sammenligner med Mars, eller for den saks skyld andre steder der ute, så vil jeg si at Mars har mye mer interessant geologi, og den har en atmosfære, og den har masse is og vann som er dokumentert. Det finnes antagelig is på månen, men det er ikke så godt dokumentert, ikke så lett tilgjengelig. Men igjen, månen er nær, og den inneholder jo en del ting da. Og det er jo sånn, altså, det er en ting med månen som på en måte er en fordel, og som samtidig er en ulempe, og det er månen ligner sånn geologisk sett ganske mye på jorda. Det var jo Apollo-astronautene som tok med steiner tilbake som viste at månen ser ut, altså månen ligner ganske mye på en del av, det ser nesten ut som månen en del av jorda som har revet seg løs, som man
ja.
Sier.
Ja.
Og det jo en, den mest populære teorien om hvordan månen ble til, jo at i en planetkollisjon for 4,5 milliarder år siden, så kom et objekt på størrelse med Mars, ikke Mars, det, for den ligger jo der, men et objekt på størrelse med Mars kolliderte med jorda, som på det tidspunktet var single og var på Tinder, og så krasjet han, og så bare rev det seg, altså, så slynget den ut masse stoff fra skorpa, som ble hamnet i baner rundt jorda, og som samlet seg til månen.
Ja.
Og derfor så inneholder måneskorpa mange av de samme stoffene som du finner i jordskorpa, altså silisium, jern, oksygen, veldig mye oksygen faktisk, magnesium og aluminium, det stoffer du finner masse av i jordskorpa, det finner du masse av i måneskorpa også, og da det jo da selvfølgelig, folk må stille seg spørsmålstegnet, men hvis de stoffene så innmari vanlige på månen, hvorfor i all verden skal man, og på jorda, hva poenget med å dra til månen? Vi har dem jo her.
Nettopp.
Og det ikke et dårlig poeng.
ok. Nå begynner jeg å spinne rundt sånn gruvedrift og uthenting av mineraler og så videre. Men hvis det bare disse tingene som som man finner in abundance her,
ja.
Så må det jo være fryktelig mye billigere å hente det herfra enn på månen.
Ja.
Og i tillegg så har jeg noen spørsmål hva gjelder dette her, men hvis man begynner å hente ut all denne massen fra månen, hva skjer da med månen?
Ikke sant? Altså, jeg tror den viktigste grunnen til at man har blitt litt opptatt av å utvinne ting på månen ikke egentlig for å sende det tilbake til jorda. I første omgang så det fordi at man vil bygge ting på månen.
Ja.
Altså, så man vil bruke det som råmateriale for det man skal ha på månen.
Mm.
Og så skal det brukes til noe, så må vi jo etter hvert komme tilbake til hva det men i første omgang da, så det sånn at det som det, altså, den knuste steinen og sanden som dekker månens overflate i dag, og som astronautene går omkring på, Apollo-astronautene, den kalles jo for regolith. Da. Det sånn geologisk uttrykk, det knust vulkanstein. Samme på Mars også, regolith. Og den regolithen, eller månesteinen, den jo nyttig som byggemateriale. Altså en ting at man vet at månen har mye sterkere stråling enn jorda. Den har faktisk sterkere stråling enn Mars, for den har ikke engang en atmosfære. Så hvis du skal bo på månen lenge, så bør du beskytte deg mot den strålingen, og den enkleste måten jo rett og slett å grave, altså grave månebasen ned i bakken, og så bare måke en meter med regolitt opp på taket, og da du mye bedre beskyttet mot den strålingen, og i tillegg så stabiliserer du temperaturen, for månen har voldsomme temperatursvingninger, sånn pluss 120 til minus 150, Du stabiliserer jo det når du under bakken med et tjukt lag med jord over, da kan du si.
Så her det jo byggeteknikker som en god del dommedagspreppere vil kjenne seg igjen i og sette pris på.
Men så kommer jo da det som litt kult, og det er noe som kanskje litt mindre kjent, selvfølgelig at man ønsker jo også ikke bare å ha løsmasse som skyves over et metallrør. Man ønsker jo faktisk å kunne bygge ordentlige ting, og altså... Ganske åpenbart så kan du ikke bygge ting av tre. Vi liker å bygge ting i tre i Norge. Jeg antar at du bor i et trehus.
Nei!
Gjør du det?
Nei, jeg bor i et murhus, gitt.
Wow, for det gjør jeg også, og det jo så sjeldent. Altså, de fleste nordmenn foretrekker å bygge tre. Det kan du ikke gjøre på månen, for at det finnes ikke noe trær, og å frakte ved fra jorda gir heller ingen mening. Så det blir jo da, det blir jo betong.
Ja.
Og det har man også forsket på. Tilbake på 1980-tallet så begynte man å forske på det som kalles for Lunarcrete, eller Mooncrete.
Ja.
Og det altså amerikanske forskere som fikk lov til å, de fikk tak i noen gram av Apollo-månestein og knuste det, og så lot de det, og så blandet de det med vann, og så blandet de det med sement. Og da det da, og her måtte jo jeg da selvfølgelig gå og slå opp, for at som dere kanskje har gjettet, så jobber ikke jeg i bygg og anlegg. Så visste du at den der grovmassen som du blander med sement og vann heter tilslag, ifølge Store Norske Leksikon.
Ok.
Kommentarfeltet, vær så god, rett på oss, for jeg vet at dere hører på. og saken tilslaget, det altså da knust regolitt, det knust ja. Månestein. Så har du vann, det har du fra is. Og så har du sementen, og det da noe som en vanlig type sement i bygg og anlegg, Portland-sement. Det hadde jeg faktisk hørt på forhånd. Eller Portland-sement, jeg vet ikke hva det sier på norsk, men på engelsk det Portland-sement. Det laget av kalkholdige mineraler.
Ja.
Og det finnes det også på månen.
Ja.
For at det også...
Så man kan brenne sement.
Nemlig.
Ah! Brenne.
Hva sa du?
Brenne sement.
Ja, nemlig. Helt riktig. Du må finne en egen måte å gjøre det på.
Ja,
det helt sant.
Ja, for
det og selvfølgelig... Og man har jo også tenkt at vann veldig dyrt og vanskelig å få tak i på månen. Det ikke så mye is der oppe. Så man har også forsket på faktisk å erstatte vann med svovel. Det var heller ikke jeg klar over. At du kan altså da lage månebetong med kalkbasert sement og svovel i stedet for vann.
Mm.
Og den har man da testet både for sånn strekkstyrke og også for sånn trykk, altså hvor høy trykk den tåler, og temperatur. Og den ser ut til å funke, så man har altså faktisk allerede begynt å lage månebetong.
Dette her har jeg sett, jeg så, gudene vet når og hvor det var, men der drev de jo, det var sikkert noen sånn JPL eller noen NASA-greier som ja. De drev og forsket på det her med å 3D-printe basert på månestøv, altså på regolitt.
Ja.
Blant annet da reservedeler til hjul, for eksempel, til sånne rover og så videre.
Ja.
Og så må jeg bare få lov til å komme med en liten shout-out, som jeg har lært at det heter,
ja.
Til Lars. Jeg vet ikke hva mer denne Lars heter, som sendte en melding for noen dager siden på Instagram. Lurte på om jeg hadde sett en video som ligger på YouTube som heter 10,000 Days on Mars, eller First 10,000 Days on Mars.
Den tror jeg faktisk
den var ganske, den var artig. Men poenget mitt at der så driver de jo med det. 3D-printer, habitat.
Helt riktig.
Basert på Mars-støv da, og da formodentlig så det liksom samme teknikk som brukes.
Det det.
Brukt på månen.
Ikke sant? Og, og dette jo teknikker som vært brukt til å bygge boliger på jorda også, faktisk.
Ja, ja,
ja. Et land som har kommet ganske langt til det Kina.
ja, ni hao til dere.
Jeg har lest litt, jeg har prøvd å sette meg litt inn i det, og jeg, som vi har hørt om tidligere her også, jeg liker jo 3D-printing. 3D-printing av boliger på jorda så langt ikke blitt en stor suksess. Det en del ulemper med det også, som gjør at det forløpig ikke veldig, veldig lønnsomt å gjøre det.
Men har vært snakk om å bruke 3D-printing til boliger i sånne bistandsprosjekter og så videre.
Nemlig, ikke sant? Nettopp. Men på månen så kan det godt tenkes at det vil funke annerledes, blant annet fordi at du vil uansett, så det jo ikke den ferdige, det ikke den ferdige bygningen, det utgangspunktet, og så vil du legge inn på isolasjonsmateriale, og selvfølgelig noe lufttett materiale må du også legge inn uansett. Så der ville kanskje ha en bedre funksjon, men du har helt rett. Man har testet 3D-printere som skal brukes på Mars, og man har også tenkt det på månen. Og det man ser for seg jo da at man har en sånn digert blandekar med noe betongaktig, og ut av, gjennom et rør og ut av en tube så kommer det noe som ser som grå tannpasta, som du så da bare fører frem og tilbake, og former med. Det fullt mulig å gjøre, og det interessante, og det har jo jeg ikke tenkt på selvfølgelig, dette har man selvfølgelig også tenkt på skal skje i vakuum, for husk på, månen har ikke atmosfære. Så det jo en ting man også må tenke på med mooncrete. Altså, vi vet jo at når betong herder på jorda, så slippes det også ut gasser, CO2. Altså, betong jo en kilde til CO2-utslipp. Så dette også en ting man da må tenke på når man lager mooncrete eller lunarcrete, månebetong, at den faktisk skal brukes i vakuum. Men dette jo ikke bare sånn som vi sitter og tenker, altså vi synes det morsomt å spekulere på, for en av våre lyttere, han sendte en melding i dag faktisk. Det min navnebror, Eirik. Hei på deg, Eirik. Møller heter han. Og han sa, Han er en av flere som har tipset oss om at Komatsu, og dem har han hørt om, ikke sant?
Ja, det jo som du hører Komatsu, og så du nevnte det i sted, så sier du Komatsu, og så brukte liksom hjernen min noen få sekunder på å scrolle gjennom, hvor har jeg det fra?
Og så, hører du,
og så, ser du på en måte bokstavene på den svære grabben.
Nemlig. Det en av verdens største produsenter og ledende produsenter av anleggsmaskiner av ulike slag. Komatsu har altså faktisk fått i oppdrag, og dette skjedde ganske nylig, det skjedde i desember i fjor, så har Komatsu fått i oppdrag av et japansk firma, har fått i oppdrag av det japanske industridepartementet, og utrede muligheten fordi at som de sier, nå skal det, altså vi sa det i forrige episode, NASA skal bygge base på månen, Kina skal bygge base på månen, men det de ikke har sagt noe om, hverken NASA eller kineserne, egentlig, hvordan har du tenkt å gjøre det da? Altså, du kan ikke ha disse astronautene stå der med spader, det vet vi, det må være anleggsmaskiner. Ja, hvordan skal de fungere, ikke sant? I dag så de fleste anleggsmaskiner dieseldrevne. Vi har begynt å få elektriske gravemaskiner. Det en innmari god ting, folkens, for at på månen funker ingenting som går på fossilt. Det må være elektrisk. Så du må ha elektrisk, så det Komatsu da har fått, sier jeg, vi bare innom nettsida til Komatsu da. Må bruke litt sånn Google Translate, så det blir litt spennende. Men det de fant ut da var, det de skal gjøre at de skal utvikle, i første omgang skal de selvfølgelig ikke sende opp noe, for det alt for dyrt. Anleggsmaskiner tunge.
Ja.
Så det første Komatsu skal gjøre å lage et virtuelt miljø, altså de skal lage en simulering av månen, og selvfølgelig som alle moderne produsenter av biler og utstyr, så har de digitale modeller, komplett digitale modeller, av gravemaskinene sine, og så skal de da kjøre antagelig, sånn som jeg skjønte dem da, ta en modell av en eksisterende elektrisk gravemaskin på jorda, og så skal de kjøre den gjennom en simuleringsmodell på månen. Kult!
Det, nice! Komatsu hadde fått dette oppdraget fra hvem? Var det en?
Japansk industridepartementet, så det er helt seriøst dette her, og jo, de tar det veldig.
Jo, men det, bare, det jeg synes veldig morsomt med det, at dette her jo sånn, det et godt snev av if you build it, they will come-greia. Ja. Samtidig så ligger det noen signaler i at det skjer, som interessante.
Ja, det gjør det.
Som også gir, gir et sånn artig perspektiv på ting, fordi i det man nå, noen skarpe hoder begynner å tenke, ja, vi trenger noen gravmaskiner og noen bulldoser og noen greier på månen. Da begynner vi liksom, selv om det jo ikke neste år, men da begynner det å bli shit's getting real.
Og når jeg sitter her nå, så tenker jeg plutselig at, ok, det kan faktisk også være en, altså, folk har det har vært litt spekulasjon rundt, når NASA skulle velge månelandingsfartøy, så hadde de tre alternativer, og de valgte å gå for SpaceX sin Starship. Noe av det mest sånn vanskelig å tro på når det gjelder SpaceX sin Starship som månelandingsfartøy at det gigantisk. Starship er 100 ganger større enn det du trenger for å lande folk på månen. Det mye, mye større enn kravspekkene.
Men hva det plass til inni der?
Du har faktisk plass til en gravemaskin i Starship. Så hvis NASA går for Starship, så de faktisk klare til ikke bare å lande 50 astronauter om du har lyst til det, men du har faktisk også klart til å lande med en Komatsu som du da bare firer ned i heis, ikke sant, ned til overflaten. Så det var plutselig bare slo det meg at ja, du har helt rett. Noe av det som litt kult med denne fasen av å se på månen da, det veldig forskjellig fra 60-tallet som var veldig sånn der en liten maskin, to mann ut på månen, flagg og så tilbake igjen. Nå det mer sånn systematisk, bredt, det er flere enn Komatsu, altså vi kommer tilbake til det, som helt klart begynner å tenke systematisk. Hvordan skal vi bygge ting? Hvordan skal vi tjene penger? Hvordan skal vi lage metaller? Hva skal vi bruke det til? Veldig kult.
Ja, og så vil jeg da på en måte sirkle tilbake til for at det, som du sa, spørsmålet, hva skjer med månen når man begynner å utvinne alt mulig derfra? For da ser jeg for meg en sånn der plyndring av månen ja. Og så plutselig så har man en permanent halvmåne fordi det ikke noe mer igjen av månen
jeg tror vi har litt å gå på altså
ja da, det jeg krisemaksimerer men som du sier at det som utvinnes på månen skal brukes på månen fordi det som der, det ikke noe fancy det ikke noe vi trenger til mobiltelefoner eller mikrochipper og så videre sånne ting her på jorda men man skal bruke det til å bygge baser og så videre, og bruke det som plattformer til videre ut I universet og så videre, og så videre.
Litt det, altså, og der kommer vi jo til at man jo også opptatt av dette her med at altså måneregolitten, eller månesteinen den jo, som stein på jorda så den jo sammensatt av masse grunnstoffer og vi har jo allerede nevnt noen av dem altså sånn typ silisium og metaller. Og disse metallene, altså jern vil du veldig gjerne ha. Hvis du skal bygge et samfunn, så trenger du jern. Du trenger aluminium. Så man har også begynt å tenke på, ok, hvordan I all verden da skal du, hvordan skal du få tak I den aluminiumen hvis du har lyst til å bygge for eksempel noen strukturer, eller kanskje til og med dele til et romskip på månen. Eller som da enkelt har vært veldig opptatt av, at solceller vil fungere bra på månen. Men solceller tunge og dyre å frakte opp, og solceller består veldig mye av silisium, så hvis du kan lage det aller meste, og silisium månen full av, så hvis du kan utvikle et system som kan hente ut den rene silisiumen, som for silisium på månen bundet opp til oksygen, I noe som heter siliciumoksid, og det siliciumoksidet finner du blant annet mange på jorda I form av kvarts. Du kan spalte opp det. Det krever masse energi.
Ja,
hvis du varmer opp dette til sånn 1500-2000 grader, så kan du spalte opp, da kan du ta ut oksygenet som du selvfølgelig kan bruke, det kan du puste og bruke til andre ting, og så får du rent metall, du får da igjen, du får typ jern, du får aluminium, og du får silisium, og da kan du begynne å lage en sånn, rett og slett en kjemisk industri på månen, som kan, og de rene metallene kan du både bruke på månen, men da kan du også begynne å tenke på kan månen, for det har jo vært snakk om, skal månen brukes som en sånn slags mellomstasjon for ferder ut I solsystemet? Det har jo også enkelte ment, og for øyeblikket så virker ikke det særlig, det ikke noe særlig poeng, for det finnes så lite på månen. Men det klart, hvis du har en industri på månen som produserer oksygen, hydrogen, silisium, jern, mangan, alle disse stoffene her, så blir månen plutselig mye mer interessant, for da har du en sånn svær industribase med en sjettedels gravitasjon i forhold til jordas gravitasjon. Da det plutselig noe å snakke om.
Ja, det det. Utgangspunktet for at vi sitter her og snakker om det, var at Kina har en plan. Ja. Og så da det jo andre som har en plan. Men nå har du spolet litt fort fram her, for det veldig mye av det du, eller alt det du ramser opp her nå, forutsetter energi.
Ja, det gjør det.
Og da føler jeg at vi på en måte tilbake til det som Elon Musk ikke vil snakke om, for det, hvor skal du få all den energien fra? Ja. Og jeg mener, altså, det vel og bra med solceller, men vi snakker om, som du sier, at hvis man skal drive liksom, smelteverk,
yep.
Hvis store norske altså, skal flytte fra Longyearbyen til månen, så begynner vi å snakke om energimengder som ganske intense, og da må vi bare se å få sendt opp Sunniva Rose med en støpeskje og en liten klump uran.
Du har helt rett. Det jo, en ting at solceller ikke veldig effektive, sammenlignet med K-ordet, kjernekraft. Det andre at månen har et døgn som bare I 28 dager, en måned, hallo. Det betyr at det natt I 14 dager, det vil si å på jorda kan du til nød lage batterier som holder deg gående gjennom natta. Du kan ikke bygge batterier som varer I 14 dager. Det går ikke.
Ja, I hvert fall ikke hvis du skal drive smelteverk.
Nei, ikke hvis du skal drive smelteverk, ikke sant? Så det går ikke. Så da har man begynt å tenke, ja, men da kunne vi kanskje sette opp solcellene nær månens poler, for da kan de liksom stikke opp over kraterkanter, og så kan de få sol 24-7. Kineserne har ikke tid til dette, for igjen, altså du gjetter aldri hvilket land som, selvfølgelig, kineserne I gang med å bygge, de I gang med å utvikle disse kjernekraftverkene. Kina har mye atomkraftverk, de bygger nye atomkraftverk, de også langt fremme på atomteknologi. NASA følger etter, NASA jobber også med atomkraftverk som skal kunne brukes på månen, og russerne har også nå en storstilt satsing på atomkraft I rommet, det sier de I hvert fall. De sier også at noe av den, mange mener jo at den også kan være militær vi kommer jo ikke forbi at den kan ha en militær bruk men altså så NASA har faktisk det faktisk, jeg vet ikke om denne jeg håper, jeg lurer på kanskje den rekker å komme ut akkurat før dørlinja går ut, I så fall, hvis ikke kanskje ikke så viktig, men 19. februar 2022 har NASA en dørlinje for å få inn konsepter for deres nye måne atomkraftverk.
Ja.
Og det skal da være en urandrevet reaktor. Den skal så ikke plutoniumdrevet, sånn som de som du har på Mars. Uran, ordentlig klassisk atomreaktor som skal produsere minst 40 kilowatt I minst 10 år. Og 40 kilowatt ganske altså hvis du skal drive industri så det lite, men I hvert fall da må du opp på megawatt og gigawatt. Ja. Ja. Men 40 kilowatt greit som en start for en månebase, og det leverer jo jevn strøm. Igjen, solceller. Den skal ikke være større enn 4x6 meter, og den skal veie maks 6 tonn, men igjen så tenker jeg at med tanke på at du skal bruke Starship, så who cares? og så må den håndtere disse månetemperaturene, altså pluss 130 grader ned til minus 150 og alt dette her. Men altså alle de store som skal tilbake til månen satser nå for fullt på kjernekraft, så du har helt rett. Det jobbes det også med. Rett og slett. Og når vi inne på kjernekraft, så kommer vi jo til det som, her en ting mange av dere
Måtte jeg bare ha en moment for å tenke meg litt om, ok,
Speaking of kjernekraft, for at, man har jo lurt på, ikke sant? Jo, vi vet at det finnes is på månen, og det har vi snakket masse om, vi vet vi kan gjøre med is, derfor skal vi til månen, selvfølgelig, eller det en viktig ting med månen. Vi har disse metallene, vi har denne regolitten, så det, og så har man hele tiden, så tenker man, både når det gjelder månen og når det gjelder Mars, finnes det noe, som så verdifullt at selv om at det faktisk verdt prisen å frakte det tilbake til jorda, altså selv om du skal frakte det hele den lange veien tilbake til jorda, så vil det kunne konkurrere på pris med noe du kan lage på jorda. Og det da, lenge så har det vært en del forskere, og ikke minst mange entusiaster, som har ment at det finnes et stoff, og det helium-3.
Og dette har du snakket om før,
ja, det måtte
og
bare sies.
Jeg må gjøre det igjen.
Ja.
Fordi helium-3, trodde jeg det var noen gærne finner som hadde funnet på da de lagde den filmen Iron Sky.
Yep.
Med den nazibasen på den mørke fin, siden av månen.
Ja,
Da tenkte jeg helium 3, det sånn unobtainium.
Ja, men så du forresten, apropos det, så du at Roskosmos skulle jo de skulle jo twittre om at de samarbeider med kineserne for å bygge en månebase, som vi snakket om I forrige episode, ILRS, eller hva det heter. Ja, og da illustrasjonen de brukte var hentet fra Iron Sky. Så, og jeg vet ikke, det var liksom sånn, jeg tror de fjernet den tweeten da. Men det var det med dette med at russerne twitterer en hypotetisk nazibase når de skal jobbe sammen med, ja. Men ja.
Få det på. Få det på. Er Werner egentlig død?
Ja, der var han. Yes, der var det gjort. Sjekk. Jo, nei, så ja. Helium 3.
Ja.
Høyst reelt. Helium er, altså, helium er det nest vanligste stoff I universet, så det finnes jo selvfølgelig helium på månen også. Helium 3 en variant, eller det som heter, hva heter det nå igjen? Ja, nå har jeg glemt ordet.
Ja, jeg vet ikke.
Ja, det I hvert fall, det en variant av helium. Kommentarfeltet kan si det. Denne varianten, den sjelden på jorda. Den er sjelden på jorda. Den vanligere på månen, blant annet fordi at månen hele tiden bombarderes med solvinden, og solvinden inneholder da blant annet både hydrogen og helium, sånn at månen bombarderes konstant, og man tror faktisk, her kommer vi tilbake, disse skyggelagte kraterene ved månens sydpol, ikke bare kan de inneholde is, men det kan også hende at de inneholder mye mer helium-3 enn det finnes på jorda. Mange tusen ganger mer helium-3 I månestøvet enn det finnes på jorda, tilsvarende støv på jorda, eller jord på jorda. Og poenget med helium-3 at det kan brukes I neste generasjons kraftverk, fusjonskraftverk. Altså, denne rene, visst nok skal helium-3 gi en mye renere forbrenning, mye mindre avfallsstoffer, mye mindre stråling, og fusjon jo det som skal overta etter kjernekraft. Det du lager energi på samme måte som I kjernen av sola. Og det skal finnes noe sånt som 1 million tonn av det på månen. Det en begrenset ressurs, men 1 million tonn vil sikre jorda masse, masse strøm I tusener på tusener på tusener av år, og så videre, og så videre, og så videre. Det seriøst nok til at både Russland og Kina sier at de skal lete aktivt etter det, så det ikke bare science fiction.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Unnskyld meg. Nå det han, han med veldig, veldig få studiepoeng som spør. Mhm. Fusjonskraft, helium-3.
Ja.
Dette her, snakker vi da om en sånn type, Norge har så mye thorium. Thorium? Er vi her I verden
nå? Godt poeng. Thorium altså fusjon fission, det konvensjonelle kjernekraft når du tar et tungt atom som uran eller thorium, eller plutonium, og så spaltes det, og så frigjøres det energi.
Mm.
Fusjon det som skjer inne I midten av sola, det det motsatte, det når du tar to lette atomer og smelter dem sammen.
Okay.
Så det reversen av forsøket av fusjon, fission, det kalles fusjon, sammensmelting, apropos sånn fusion food og alt det der, det jo en sammensmelting. Og da har du to lette atomer, og da det hydrogen og helium som som vanligst,
okay.
Som kan smelte sammen, og som da frigjør energi. Og fordelen med fusjon sammenlignet med fission, altså kjernekraft, Nummer 1, du behøver ikke å deale med disse tunge radioaktive materialene som har mange skadevirkninger. Nummer 2, de sjeldne. Mens I prinsippet så kan du lage fusjon med tungt vann faktisk, med deuterium, og med ganske lett tilgjengelige stoffer på jorda. Men om man jobber med fusjonskraftverk, bortsett fra at det finnes enda ikke noen drivverdige fusjonskraftverk, så det er problemet. Men man regner jo med at I løpet av en sånn 50-100 år, så vil man ha mye fusjonskraftverk på jorda. Det bygges stadigvæk nye, og man kommer stadig nærmere å få det til. Og da sier man at helium-3 vil være den nærmest perfekte brennstoffet, fordi det så effektivt, det gir så lite stråling som du ikke ønsker deg, og det gir så lite sånn avfall på noen måte. Derfor så ønsker man seg det, og fordi det så effektivt, for vi snakker jo om E=MC² her, vi snakker om Einsteins, vi snakker om relativitetsteorien, 1 gram, ikke sant, med helium-3 kan gi vanvittig mye energi på jorda.
Okay.
Og derfor så blir dette mer verdifullt enn uran, det blir mer verdifullt enn platina, gull, Så ja,
der og thorium har ikke noe med det der å gjøre.
Og thorium er i så måte i motsatt enda skalaen. Okay, okay. Det et tungt atom, som du kan spalte.
Okay.
Vi burde helt klart prøve å satse på thoriumkraftverk, men det da i motsatt enda skalaen.
Okay.
Og vanlig kjernekraft forsvinner jo heller ikke, men fusjonskraft har potensialet til å være liksom sånn den endeløse kilden av energi, fordi at tross alt da, så uran og thorium en begrenset ressurs på jorda. Det finnes jo ikke
evig.
Mens der ute så finnes det jo masse.
Ok, ja, men da er jeg med på noten igjen. Takk for den forklaringen.
Litt omstendelig, men poenget
Lektor Tørdal.
Ja. Du store alpaka.
Ja.
Så helium 3. Ja, folkens, der har vi det. Der har vi nevnt det. Det kommer til å bli lett etter det. Kina og Russland sier de skal lete. Det noe av det som ILRS skal holde på med, helt åpenbart, siden de så opptatt av det. Men igjen, det to ting som må skje. Nummer én, man må faktisk finne nok av det, og finne ut at det drivverdig, for det vil alltid, sånn vil det alltid være. Det i det hele tatt lønnsomt å gjøre det? Eller det sånn at du må liksom grave deg gjennom 500 000 tonn for å finne noen gram? Det ikke noe vits i å gjøre det. Men hvis det drivverdig, og nummer to selvfølgelig, det må da også være bygd noen kraftverk på jorda som kan bruke helium-3. Og de jo forløpig ikke bygd, så bare så det sagt.
Så det det ting på gang. Det skjer masse. Det proof of concepts som kommer til å skje, så man kan kanskje se en eller annen form for Mongstad, ikke Mongstad, men altså, hva heter det, Herøya flytter til, til månen da. Men så da ulempene der, og grunnen til at flere aktører, hvis vi kan kalle det, mener at drit i månen, vi drar rett til Mars.
Ja, altså det er jo noen grunner til det. En ting jo at vi vet jo mye sikrere at det finnes masse is på Mars og vann på Mars, for at det jo synlig på overflaten, så det noe en ting. Men det andre som Mars har, og som månen mangler, og det faktisk en veldig alvorlig mangel, det karbon. Det rett og slett, altså månen har karbon, og nitrogen jo et annet stoff som viktig for, karbon og nitrogen jo viktig for alt som har med liv å gjøre, så det noe en ting. Men karbon jo også på en måte ryggraden i komplekse molekyler, organiske molekyler, og vi finner det igjen i massevis, ikke bare av sånn organiske ting, altså livsting, men også i massevis av kjemi.
Mm.
Så for eksempel alle plaststoffer, og alle kjenner du igjen fra liksom hydrokarboner, brennstoffer, fossile brennstoffer, kull, alt dette her. Karbon trengs også hvis man, altså hvis du kan, det finnes masse jern på månen. Vil du lage stål, så trenger du karbon, ikke sant? Så, og dette har jo Mars, for Mars har en atmosfære med CO2.
Ja.
Masse karbon på Mars, og den lett å utvinne. Vi utvinner allerede karbon på Mars med denne lille reaktoren inne i Perseverance, MOXIE.
Ja, oksygenmaskinen.
Den oksygenmaskinen, det den jo faktisk gjør, at den utvinner oksygen og karbon, den spalter det opp, og så bare dumper den karbon i atmosfæren fordi at vi ikke trenger det. Vi kunne selvfølgelig tatt vare på det og brukt det. Så det Mars-tilhengerne påpeker at den tingen alene, altså tilgangen på vann og tilgangen på karbon, to ting som gjør at Mars alltid vil være mye lettere å ha med å gjøre enn månen. Og antagelig må vi importere, hvis ikke det finnes noen forskere som mener at hvis det slik at det kan ligge is i disse kraterne nær Sydpolen.
På månen. Mm.
Så kan det kanskje, og vi snakker jo allerede om at det kan være sånn helium der, kan det også kanskje finnes metan, altså metanis, for så kaldt det i disse kraterbunnene. Men det enda ikke sikkert bekreftet, og altså det vil jo være en game changer, for da har du plutselig karbon.
Mm.
Men ja, det faktisk...
Så den eneste ulempen da, kan man si, hvis vi skal liksom dra den der Mars-greia litt videre, som vi jo liker å gjøre her. eneste ulempen Mars har satt opp mot månen at det langt unna.
Det langt unna, ikke sant? Så Mars har jo også da, det at Mars har en atmosfære stort sett en fordel.
Ja.
Det noen ting som gjør at det greit å ikke ha noen atmosfære på månen, som for eksempel at solceller blir mer effektive, og du kan skyte opp ting uten at det bremses.
Mm-hmm.
Men det også veldig greit å ha en atmosfære når du skal bremse ned. Ja. Så alt i alt så tror jeg de fleste enige om at det bedre å ha en atmosfære enn ikke å ha det.
Ja, det var jo ting man ble veldig klar over, ikke tidlig i menneskets levealder, men det ble jo veldig åpenbart for mange da ozonlaget ble populært.
Ikke sant. Og det er jo ganske slående at altså mange av de tidlige pionerene som har jobbet med romutforskning, da, deriblant Werner von Braun, var opptatt av dette å komme seg fortest mulig til Mars, og ikke egentlig bruke så mye tid på månen, fordi månen ble sett på som ganske død. Men altså, det kan hende at man får dette til, det kan hende at man finner dette heliumet, det kan hende at man finner en måte å lage metaller og mineraler billige på, sånn at det faktisk blir drivverdig. Jeg er fremdeles, jeg er litt sånn skeptiker her, men ja.
Men sett nå da at det finnes ting på månen som noen har lyst på, så er det sånn at månen er internasjonalt farvann.
Ja, FNs romtraktat og alt det der.
Ja, men... Så, men da det lov, ikke lov, altså kan man starte en gruve, altså det, på jorda så vet vi det at ingen kan starte en gruve på tomta mi.
Nei, ikke sant?
Men tomta mi finnes jo ikke, det jo ingenting mi på månen.
Nei, ikke sant? Det akkurat det, FNs romtraktat av 1967, som helt klart var ment å sikre at ikke det landet som kom først i månen, liksom sånn erklært at...
Claima månen.
Ikke sant? Dette USAs 51. stat, eller dette en ny sovjetrepublikk, men i stedet for bare sa at det har du ikke lov å gjøre, og innbakte det også, du har ikke lov til å eie eiendom, privat eiendomsrett finnes ikke på månen, så som vi pleier å si, hvis noen har solgt deg en bit av månen, så er du blitt skammet.
Ja, ja, ja. Det er fint diplom å ha på veggen uansett da.
Det er det. Ja. Og så er jo da, men ulempen er selvfølgelig den dagen, hvis det blir opp, altså hvis vi oppdager ressurser der som drivverdige, eller vi finner en metode som gjør ressurser drivverdige, hva skjer da? Og FN, FN tenkte faktisk på den tanken. Månetraktaten av 1967, eller romtraktaten er ikke den eneste. I 1979 så forsøkte man å få vedtatt en månetraktat, og den skulle blant annet regulere dette ressursspørsmålet, og sikre at hvis folk begynner å utvinne ting på månen, så ville det være orden på det. Men den ble aldri ratifisert, så den er ikke gyldig, og det betyr at det er opp til hvert enkelt land å fortolke dette som de vil. Og USA har gjort det helt klart at de mener at gruvedrift av, altså drevet av amerikanske selskaper er en helt grei ting, og til og med legalisert det i 2015.
Ja.
Og Trump, han kom jo som alltid, han vet jo ikke jo...
Men hva med alt det gode Trump gjorde?
Ja, nemlig, ikke sant? Han undertegnet jo da en presidentordre, som han, det var stort sett det han gjorde mens han var president, og om gruvedrift på månen, så, men det viser er at langt innen den amerikanske administrasjonen så har man jo tenkt på dette som en mulighet. Og også i Russland og Kina så er man jo enig om at det er lov. Det er lov for land å utnytte måneressurser. Det er lov for private selskaper å starte drift. Men her er jo saken, hvis du ikke har eiendomsrett til landet, og du da finner for eksempel, og nå fant jeg den digre klumpen med ja, metanis da, med karbon. Den kan bli verdifull på månen, for karbon nesten ikke finnes på månen. Og så sitter du der og har laget deg din lille fabrikk som skal utvinne metanis, og så er du amerikaner, og så lander det 50 meter unna, så lander det en kinesisk liten automatisk fabrikk som begynner å utvinne metan. Og så sier du, ja, men det kan du ikke gjøre, altså kineserne, det kan jeg vel, for du eier jo ikke denne, du eier jo ikke området, du har ikke noe...
Du suger av den samme åra.
Nemlig.
Da blir det problematisk.
Ja, og det er akkurat det, så, og da håper man på en måte at dette skal løse seg av seg selv, fordi at...
Ja, det har det jo en tendens til å gjøre, nemlig. Sånne ting. Alt det i minnelighet viser jo verdenshistorien at når det er... Når det er verdifulle ressurser inne i bildet, så har det jo sånne ting som eiendomsrett en tendens til å bare løse seg.
Ja, ikke sant? Og særlig når man da har å gjøre med, i tilfelle USA og Kina, to stater som utgangspunktet er så innmari, på innmari god fot med hverandre. De er jo verdens beste venner.
Og i tillegg da, hvis du finner stoff, hvis man finner da drivverdige mengder av et stoff som kan løse energikrisen,
i all evighet
så er det klart at da vil jo dette løse seg i minnelighet, det er det jo ingen som helst vil om er det da kanskje mulig å be om at månen er død som en sill og at det ikke er noe interesse der?
Ja, så på en måte så altså, det er nesten som man håper det litt også fordi at selv om altså, hvis det skulle være sånn at man begynte med for det er en ting som vi har vært litt opptatt av de senere årene, er disse her satellittene som skytes opp nå, særlig av Musk og SpaceX med, i forbindelse med Starlink, om at de er i ferd med å forandre stjernehimmelen, de er i ferd med å lage lysbord som gjør det vanskelig for astronomer, og noen tror jo at stjernehimmelen kommer til å drukne i satellitter etter hvert. Jeg tror ikke det blir så dramatisk, men ja. Men her er jo saken, dette kan jo også skje på månen, for hvis man, altså månen er stor, men den er jo ikke så stor, ikke sant? Og disse områdene som altså disse områdene som man eventuelt det kan oppstå konflikt om hvor man skal liksom satse jo altså de jo ikke stort større enn Nordland fylke altså det ganske konsentrerte områder og hvis man begynner å sette opp svære solceller for å lage den energien så vil jo solceller jo blanke de reflekterer jo faktisk vet ikke om du har sittet altså hvis du har fløyet i fly da for eksempel over Spania eller de sørlige delene av USA.
Det gjort en gang. Det begynner å bli en stund siden.
Jo, men da, altså, jeg fløy over USA i 2019, husker jeg, og det var sånn, når du flyr over der da, så glimter det under deg hele tiden. Og mye av det solceller, for at de reflekterer masse sollys, de har blanke overflater. Ja, tenk deg da, at du har sånn 500 kvadratkilometer med solceller på månen, plutselig så månen forandret. Månen har vært den samme i millioner på millioner, i milliarder av år. Og så plutselig så starter gruvedriften. Det jo også et perspektiv som vi ikke har tatt opp egentlig, og som ingen snakker om. Man bare sier, ja, men selvfølgelig setter vi opp masse solceller. Jo, men da kommer vi til å forandre månen permanent. Altså, du var jo inne på dette, kan du hule ut månen? Det kan du ikke. Men du kan jo forandre den og ta vekk ting som har vært en del av menneskelig kultur i tusenvis år. Det også et perspektiv her. Det vil jo ikke ha på samme måte med Mars, for Mars så langt unna at det fremdeles bare vil være en røpe.
Ja, jo, men jeg satt nå det kanskje litt sånn, om ikke avsporing, sånn forlenging av utgangspunktet her, som var at Kina har planer. Mm. Men denne problemstillingen må jo det jordiske samfunn før eller siden ta stilling til, fordi uansett hvordan du vrir og vender på det, om ikke månen så forbannet interessant, så vil jo Mars være det, og du har jo samme problematikken der. Så dette jo, dette jo et tema som man nødt til å finne en løsning på, som gjør at vi ikke ender opp med en sånn nukes in space-krig her.
Nemlig. Jeg tror faktisk det finnes en vei gjennom dette her, og den går via... Nå vi blitt stadig mer opptatt av romsøppel og alle disse satellittene som skal sendes opp til Starlink og andre megakonstellasjoner. I den forbindelse så har faktisk stadig flere begynt å si, vet du hva, vi trenger jo en måte å koordinere det på. Vi trenger en eller annen form for trafikkontroll, akkurat som man har det for fly, så trenger man det også for ting i rommet. Det krever internasjonalt samarbeid. Også Kina og Russland nå blitt å ta til ordet for at man trenger et internasjonalt samarbeid for det. Og det egentlig en god ting, fordi at man har liksom vært litt der da, i rommet, som har vært at, ja, men rommet jo stort. Rommet jo uendelig stort. Ja, men det jo ikke helt sant på en måte, for at det som interessant for oss da, det faktisk ikke så stort. Altså, nei. Mars en ganske liten klode, månen en enda mindre klode. Det som antagelig mest verdifullt på månen kan vise seg å være på størrelse igjen med Nordland. Og det som kjent, altså Nordland et stort fylke, men i kosmos det bittelite. Så vi må på en måte få ta inn over oss at de tingene, de stedene i rommet som vi synes spennende og interessante og som vi kanskje vil utnytte, de egentlig veldig små, og da må vi faktisk få noen delingsløsninger for det, slik vi har på jorda.
Ja, og i det vi ser at Komatsu virkelig begynner å lage ordentlige romgravmaskiner, og et firma i Houston sender opp noen små smelteverk til månen, så dette en problemstilling som høyst reell.
Det akkurat det. Og det klassiske eksempelet som vi ofte har på jorda når vi har ny teknologi, og det når skal vi ta den diskusjonen? Skal vi liksom ta den når teknologien allerede ferdig og nærmest har satt agenda, eller skal vi forsøke å ta diskusjonen mens teknologien fremdeles ganske fersk?
Hva en sparkesykkel egentlig?
Ikke sant? Ja. Nemlig. Ja, nemlig. Det et veldig godt eksempel på akkurat det, og hvordan du da, og så får du panikktiltakene. Nei, men da vet du hva, nå stenger vi ned alt sammen, for at det gikk alt for fort og alt for langt, ikke sant? Og det hadde jo vært fint om vi kunne unngå det i kosmos da, at vi plutselig fikk en sånn der, nei, nå det bare ett firma, og de får lov til å drive 10 timer i året, for at dette gikk alt for fort. Ja. Så ja, gjerne det, så hvis det noen som har ansvar for rompolitikk der ute, så begynn å tenke litt på dette her, kanskje begynn å tenke litt på hvordan skal vi egentlig regulere månen, ikke sant? Hvordan skal vi få orden på dette her, sånn at ikke USA og Kina ender opp i en eller annen sånn shootout på månen.
ESA tar grep umiddelbart og setter ned sitt første komitémøte om 14 år, så vi ønsker lykke til med det. Og på denne byråkratiske utredningen, så lange setninger med bisetninger og innskutte bisetninger, så setter vi strekk for dagens ukens episode, sier ni hao.
Da sier vi ni hao igjen, eller vi sier farvel på kinesisk, som vi ingen av oss vet.
Jeg vet ikke hva det for noe.
Nei, og vi rekker ikke å fiske fram Google her. Så uansett, har dere tanker rundt dette her? Folk pleier som regel å ha noen tanker rundt helium 3, som jeg plutselig kom til å tenke på. Det heter jo selvfølgelig isotop, så da behøvde dere ikke å si det likevel. Og det også...
Du har for lengst fått melding om det der.
Ja, ja, for lengst, jeg vet det. Ja. Folk sitter og hører på oss, og så sitter de og sier, Eirik, det heter isotop.
Det veldig hyggelig at dere engasjerte.
Ja, veldig bra. Og det også baseballlaget i Springfield. Det
ja, Springfield Isotopes.
Topes,
ja,
isotopes, topes, 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 det burde man huske.
Stemmer, stemmer.
Så ja, men som vanlig, gå innom og fortell at det heter isotop på Facebook, på Twitter, og så det jo da selvfølgelig som alltid mulighet for å støtte oss på Vips.
Romkapsel, ny ut av Halvorsen, heter vi der. Romkapsel.no der det t-skjorter så tusen takk kjære lytter for at du henger med oss på alle mulige måter det setter vi umåtelig stor pris på
Ni hao, fordi det det eneste ordet jeg kan
Du har hørt en podcast fra Podplay en enklere måte å høre podcast på last ned appen Podplay eller se podplay.no
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
Nei, alle synger vel I dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger I dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.